Prva radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jezik od studio Tovo Praga, Zoran Ćuka. Dobar den, ga slušate vestite vo 12 časot. Вечерва после се конечно фудбал Македонија Шпанија. По повод 8 години од рамковниот договор секретаријатот за негова имплементација денеска вработува 290 лица. Србија и Косово ја отфрлат идејата за размена на територии според која Србија ќе го добие северот на Косово, а Косово долината на Прешево на југот на Србија.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница
macdenes.org.
Со недели се најавуваше, се чекаше, се креваа тензии, се правеше стадионот, се продава, се препродава, па се поништуваа билетите, се направи едно чудо дубари плюс политички маркетинг и конечно вечерва на некогашен градски, а сега арената Филип II во Скопје, ќе се игра фудбал меѓу Македонија и европскиот првак Шпанија. Во меѓувреме, со македонските фудбалери ќе се сретни председател Ѓорѓе Иванов, а најавено е присуство на стадионот и на премиерот Груевски. Народос доаѓа за Торес, Пандев, Мирјана Спасовска.
Предходните грешки во организирањето на преварот како 12.000 карти кои наводно завршија во разни министерства, поништувањето на дел од билетите и нивното препродавање, кревањето тензии околу реновирањето на стадионот, вечер веројатно ќе се забораат, а многумина кои најдаат згодно место на стадионот, спортот ќе го инструментализираат за собствени цели и маркетинг. Драги Сетинов, актуелен директор на Вардар и поранешен фудбалер, вели дека 100 години од македонскиот фудбал е јубилеј кој има големо значење, особено поради доаѓањето на свет ската репрезентација, но дека треба да се биде паметен, зашто треба да се популаризира спортот, а не пропустите.
Ово може да биде и ако некој се го искористи своето име во маркетинг, сега во случајов дека он е тој што го организирал надпревар со Шпанија или помогнал, така да ќе биде негативно во смисол на организација. Иначе во секој случај позитивно е да се појавиш пред 50 или 30 илјади народ. Се тоа што се случуваше приликом организација, продажбата на билетите, организација околу надпреварот, наместо да се искористат моментот што ние секој пат сме имале одлични фудбалери, секој пат сме имале одлични тренери, и да го искористат луѓето на најдобар можен начин, поготово што сите тие фудбалери, тренери играли, работеле надвор, они сакаат сега на своја сметка да направат нешто, но погрешија во проценката и еве што се случува.
Со македонските фудбалери пред надпреварот ќе се сретни и председателот Ѓорѓе Иванов, а најавено е дека на надпреварот ќе присуствува и премиерот Груевски. Политикологот Никола Сталевски вели дека вообичаено во светот на спортски случувања присуствуваат политичари, но дека се разликуваме како земја, зашто другите секој месец имаат надпревари, а кај нас можноста за нивно организирање е многу поскромна.
Тоа е класична практика и призната позната, сите сакаат да седат и да мафаат на големи колосални јавни настани. Јавен настап каде што има голем број на присутни луѓе, секогаш е можност за да се соберат додатни поени.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
По повод утрешната 8 годишнина од подпишувањето на рамковниот договор, секретаријатот за спроведување на Охридскиот договор денеска доделува решение за работа на 290 кандидати кои ги исполниле условите од конкурсот. Државниот врв и политичките партии ќе се вклучат во активностите на секретаријатот. Пелагија Младеновска.
Врачување на решение за работа на 290 кандидати, промоција на книги, отворање на средно училиште во Зајас, започнување со градба на клиника во Тетово. Ова се само дел од активностите за одбележување на 8 годишнината од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор. Од секретаријатот за спроведување на Охридскиот договор вела дека одбележувањето на годишнината ќе ја заокружат со прием во Маврово.
Доделуваме решение за работа на 290 кандидати кои се примени врз огласот објавен од секретаријатот за рамковен договор денеска во 11 часот во Тетово, почнува изградбата на клиниката во Тетово. Па да имат покани до дипломатскиот збор, значи сите се повикани и сите го потврдиле присуството, државниот збор, министри, директори, функционери, други политички лидери на политички од сите политички партии, сте повикани.
Вели Мохамед Ходжа, задолжен за односи со јавноста. Досега за одбележување на годишнината од рамковниот договор беше задолжена само ДУИ, кои и не беа директно вклучени во мировните преговори. Единствено само јубилејната 5-годишнина беше институционално прославена. Од ДУИ очекуваат на прославата да се појават сите оние кои добиле покана.
Политичкиот актив на ДУИ ќе биде присутен на таа прослава. Тоа веќе не е ниту било, ниту е датум кој треба да го одбележи една партија. Напротив, мислим дека сите политички субјекти и тие што ќе добиват покана треба да бидат присутен.
Вели Рафи Салите од ДУИ. Партиите подписнички не планираат посебно одбележување на годишнината. Тие ќе се вклучат во веќе планираните активности на секретаријатот задолжен за спроведување на договорот. Охридскиот договор беше подпишан на 13 август во 2001-та, а свој подпис ставија лидерите на тогаш неголемите партии, на ВМРО, ДПМН, на СДСМ, ДПА и ПДП, како и представниците на НАТО, САД и Европската Унија. Договорот му стави крај на неколку месечниот оружен конфликт. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Намален извоз, намалени откупни цени за 10 насто и македонските земјоделци остана без реална заработувачка. Тоа се последиците од глобалната економска криза. Од Федерацијата на фармерите и Асоцијацијата на земјоделците очекуваат лоша година за македонскиот аграр. Марија Митевска.
Поради светската економска криза е намален извозот и се намалени откупните цени на земјоделските производи, велат во Асоцијацијата на земјоделци и Федерацијата на фармери. Кризата се чувствува, рече се, во сите гранки, но најмногу во градинарските култури. Помалиот пласман на странските пазари создава вишок на земјоделски производи и поради тоа тие стануваат се поевтини и земјоделците остануваат без реална заработувачка, велат тие. Извозот ни е намален за 10% и странските фирми со кои работуваме, ни ни го исплатуваат долгот, вели собственикот на една фирма од Струмица која се бави со одгледување на домати и зелка, Ристо Христов.
Наплата е многу тешка. Цените у просек може за 10% да беа намалени, али проблемот е не се наплати. Не знам што ќе правиме. Сега за есен се спремали, мислемо ти тешко ќе бидат. Дека пари не сме, нема да се откупува едноставно, ќе се застане.
Како резултат на кризата се намалува куповната моќ на луѓето и тоа влијае директно врз цените и извозот на земјоделските производи, вели председателот на Федерацијата на фармери Ѓоко Данаилов. Неизвестно е како ќе заврши оваа година за нив, но едно е сигурно, нема да биде успешна, вели тој.
Имаме, значи, намалување на откупните цени на јајца, млечни производи, риба, житото, градинарските производи. Значи, имаме општо земено во сите сектори во земјоделството, намалување на цените, а и намалување на количините кои се извезуваат од Македонија во други земји. Тоа директно се одразува на економската моќ на самите земјоделци.
Без очекуваниот прилив на пари од странство, оние земјоделци кои се бават со извоз нема да можат да продолжат со својот бизнис, вели председателот на Асоцијацијата на земјоделци Евтим Шаклев.
Многу негативно влијае, затоа што нема да се ги пласираме произведените производи, тоа што значи нема да добиеме очекуван финансиски ефект. Мора да имаме некои парични средства да започнеме наравно телеколт. А што не се пласирани производи, со што да почнеме наравно да работиме.
И од Федерацијата и од Асоцијацијата, како и земјоделците, се надеваат дека оваа тешка година ќе се преброди и дека нема да се одрази врз производството на редната. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
Србија и Косово ја отфрлат идејата за размена на територија според која Србија ќе го добие северот на Косово, а Косово долината на Прешево на југот на Србија. Ваквата идеја неодамна изнесе американскиот конгресмен републиканецот Ден Рора Бакер како едно од можните решенија за стабилизирање на Балканот. Гоце Атанасов.
И Косово и југот на Србија се српски територии и за таков предлог воопшто не треба да се разговара, вели помошник министерот за Косово Звонимир Стевич.
Веројатно, поединаца, поготово кој ти.
Веројатно кај поединци, особено кај условно да кажам меѓународните моќници, постојат такви идеи, но сакам да ја потврдам српската официјална политика дека Косово е составен дел на Србија.
Вели Стевич, представници на албанците од Јужна Србија не се единствени во врска со ваквата можност. Пратеникот во Српското собрание од коалицијата на албанците во Прешево, Риза Халими, вели дека тоа би било контрапродуктивно.
Апсолутно мислам да е ова тема.
Апсолутно мислам дека таа тема за некаква размена на територии и оти она што лесно може да се црта на карта, секогаш на теренот се одвивало со трагични настани и крвопролевање.
За разлика од него, председателот на Општина Прешево, Рагми Мустафа, не ја исклучува таквата можност.
У тренутку када би две соседни држави...
Во моментот кога двете соседни држави меѓусебно ќе се признаат, секако дека ќе постои и можност за спогодба околу размена на територии.
И аналитичарот Душан Јанич смета дека овој предлог со поинакво име би можело да се најде на маса, но откако случајот Косово ќе заврши во Меѓународниот суд на правдата.
Така не е спорно да ќе се признати право на самоопределение.
Значи не е спорно дека ќе биде признато самоопределувањето на албанците, што значи дека од друга страна ќе биде потврден и нарушениот територијален идентитет.
Тоа според Јанич ќе го наметне прашањето за одредување нови граници. Идејата за размена на територија е неприфатлива и за косовските институции, но и за косовските Срби.
Регионот на Балканот има посебна историја и национален состав, така што оваа идеја е погрешна, бидејќи со тоа ќе се создаде штетен домино ефект.
Оценува Џавид Бекири, портпарол на председателот Фатмир Сейдио. И за владата на Косово, размената на територија не представува опција.
Предлогот на Роро Бакер е негов личен став и не е официјален американски став. Тој не е ниво согласно со ставот на владата.
Вели портпаролот Мемли Красничи. Еден од лидерите на Србите на северот на Косово, Милан Иванович, оценува дека станува збор за неприфатлива идеја, бидејќи размената се однесува за една иста држава.
Мислам дека тоа не е добар предлог.
Мислам дека тоа не е добар предлог. Ни Србија, ни Србите нема да менуваат свое за свое.
Политичкиот аналитичар Дритон Лајчи смета дека предлогот не ја одговара ни на една страна, ни на Србија, ни на Косово, ни на големите сили кои го поддржаа независно Косово.
Идеја беше интересна во моментот кога престана да постои СФРЈ, пред да се случат војните за да се избегне крвопролевањето. Сега тоа е застарена идеја.
Смета аналитичарот Лајчи. Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org. Продолжуваме со прегледот на вестите.
Украина денеска како агресивно го оцени вчерашното писмо во кое рускиот председател Дмитри Медведев остро ги критикува, како што е наведено, антируските ставови на Киев. Од кабинетот на украинскиот председател Виктор Јушченко е соопштено дека руското раководство не се откажало од старите империјалистички комплекси. Медведев објави дека и на неодредено време го одлага на именувањето нов руски амбасадор во Киев. Рускиот премиер Владимир Путин не исклучува нов конфликт меѓу Грузија и сепаратистичките републики Абхазија и Јужна Осетија. Пред неговата посета на Абхазија, Путин изјави дека таква опција не може да се исклучи со оглед на сегашното грузиско раководство. Тој најави дека Русија ќе размести свои војници на територијата на Абхазија. Министерот за градежништво на Руската република Ингушетија, Руслан Амирханов, бил убиен од засега непознати лица кои влегле во неговата канцеларија во Магас, јавуваат агенциите. Тоа е последен од во серијата напади врз високи функционери во регионот на Кавказ. Во минатиот месец во бомбашки напад посериозно беше повреден председателот на Ингушетија. Американските марници извршиле хеликоптерски напад врз градот Даханех, кој е под контрола на талибанците во Јужен Афганистан, јавуваат агенциите, наведувајќи дека тоа било во рамките на операцијата за подготовка на изборите во таа земја. Според извештаите, нападот било возвратено од талибанците. Американскиот председател Барак Обама побара итно и безусловно ослободување на Нобеловката за мир Аунг Сан Су Чи, која вчера од судот во Мјанмар беше осудена на дополнителни 18 месеци куќен притвор. Пресудата била затоа што таа ги прекршила правилата на притворот кога во мај годинава во својот дом во Рангун примила еден американец. За ова дело тој е осуден на 7 години затвор. Индонезиската полиција потврди дека најбараниот терорист во регионот, Нуредин Мухамед Топ, не бил убиен во акцијата во изминатиот викенд, како што претходно беше јавено. Тестовите покажале дека станува збор за друг милитант. Нуредин се сомничи дека извршил неколку терористички напади во Индонезија. Председателот на Коста Рика, Оскар Ариас, синоќа соопшти дека бил заразен од новиот грип, но оти добро се чувствувал и председателските работи ги извршувал од дома. 69 годишниот добитник на Нобеловата награда за мир изјави дека иако првите симптоми на болеста биле забележани на 9 август, тој присуствувал на повеќе јавни собири.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часота од понеделник до петок и во 7 наутро. Од студиото во Прага, продуцентот Младен Марилович и Зоран Ќука.